ýaşlar, giň eýran işsizlik we korrupsiýa, näçe bilen baglanşykly aýyplamalar arasynda türme wagtlan adam bar bolsa, ol çağa bu hili kömegi alyp bilmeýär diýip azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň saglygy goraýşgy derman senagaty ministrligi azatlygyň bu mesele boýunça düşündürüş sorap ýadan hatyny jogap bermedi. Azatlygyň yerli habarçysy bilen gurulýan öňkü tutsaw dogu ýürek keserli agtygynyň atasynyň başdan geçiren bennilig sebäpli beýleki howonlarlygy mätäs çağalardan ala tutulup kömegi mätäs näsa hökmünni alyp biljek kömeginden kesilendigini gurrun berdi. Bu kömek üç arkasında hiç bir adam türme tutsaklygyny bolmadyk raýatlaryň çağalaryna degişli diýip özüni Täç Mehmet Yakubov diýip tanadan türkmen başly raýat habarçymyz aýtdy. 60 ýaşa goýulan raýatyň tasdiklamagyna görä, onuň dogu ýürek keminden ejir çekken 5 ýaşly agtygy atasyna 1998-nji ýylda 25 ýyl mundan ödül neşe aýplamasy esasynda kesilen iş sebäpli kaýyr sahawat gazynasynyň berýän saglyk gözergesi kömegini alyp bilmeýär. Täç Mehmet aganyň pikirçe döwletiň ýaş şagalardan, hatda bäbejiklerden garratlarynyň ýa-da babalarynyň eden ýalňyşlary üçin aralmagy düýbünden aklap bolmajak zat bolup görnýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda Sewitde ýylatynyň jan başyna laýyklykda inkän tutsagly ýurdadyny eýe bolýar we tutsaglaryň çağalarynyň saglyk gözergesinden kesilmeginiň näçe näsa çağanyň ykbalyny täsir etjekdigini aýtmak kyn.
Men türkmen aşy etrafyna özüm ýaly maýyp agtyklaýan çağaly ozalky tutsaglaryň 30-da golyny bilýärin. Maddi mümkinçilikler bolmansoň diňe soňky 2 ýylda olaryň 14-sinin öz çağalaryny toprağa bermäge mejbur bolanlyklaryna şaýat boldum.
Diýip Täç Mehmet aga aýtdy. Öňkü tutsaglary hem bir aýaktan sürüp bolmaýanlygyny, olaryň käwirniň pulunyň köpdügini hem sözüne goşdy.
Käwir ozalky tutsaglaryň puly köp, olaryň arasyna öz näsa agtyklaryny öz hasaplaryna bejerdip bilýänler hem ýok däl. Her kimiň maddi ýagdaýy, rysgaly dürlü-dürlü. Ýöne häzirki şertde garyp düşen adamlaryň has köpelenligi hiç kime sır däl.
Diýip söhbetdeşimiz ýurtda resmi taýdan boýun alynmaýan garyplaşma prosesi barada aýdylýanlary gyýtaklaýyn tassyk etdi. Şeýle de öňkü tutsaw çağalar hassahanalaryny diňe näsagyň ýatmak üçin berilýän yerleriň mutluğunu gürrüň berdi.
Dermanlar doluluğuna çağanın eni atasının hasaplarını alınıyar. Dermanxanalardaki dermanlar gımmatkara vazardaki valyuta kursunun satılıyar. İçerki aylık günlük yağdayı belli zat.
Deyip, radyanın sökvettaşı çağı neyataklığının eli yuka maskalılar için ullukan kıyınçılığı öğürleyen bu arada münnen önkü yıllarda gelip olsun mağlumatları yine örgedek tasdik etti. Onun sözlerine göre pediatr uğraşlar hem bebeklerin ya da çağıların enataları ak kalatlarının cüylerine köpürek pul kıstırmasa neyatak çağa kovu seyretmeyerler.
Eger sowgatly wraşy tapsaň bagtyň getirdigi, emma lukmanlaryň hem bilimlisi tas ýok, olaryň käbir çağalary dolup barlaman Türkiýada rus telekanallaryna reklam edilýän dermanlary ýazyp berýärler.
Diýip radyanyň söhbetde aýtdy. Türkmenistan ýapyk ýurt bolansoň, bu aýdylýanlary ýerine barlamak ýa-da ýurdun saglyk resmiýlerinden düşündürüş almak mümkinçiligi adatlykda ýok. Şeýle de söhbetdeşimiz türkmen başda lukmanlaryň goýan nädogry diýanyz sebäpli saglyk ýagdaýy yaramazlaşýan. Netijede kaytadan bejer galmak üçin Aşgabatda kidilýän çağalaryň köpdigini, paýtagtdaky lukmanlaryň käbir ýagdaýlarda näsag çağalara berilen gymmat wahal dermanlaryň olary öldürip hem biljekdigini duýdurýanlygyny gurrun berdi. Mundan başga öňkü tutsaw ýurtdaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň 1990-njy ýyllaryň aýagyndaky bilen deňeşdirilende hem has agyrlaşanlygyny, korrupsiýanyň has giň ýaýranlygyny we köp adamın maskalasını eklemekte ulu kıyınçılık çekkenliğine aitti. Türkmen metduatının anıklaştırmağın yazmağını göre, 2021-nji ýylyň mart aýyna döretilen gaznanyň milli we daşary ýurt valyutasyna açylan bank kasaplaryna gelip oýuşan teristeleriň möçürleri artýar. Ýurt raýatlary, dürli edara kärhanalar we şereketler gazna öz teristelerini ýygyderli geçirip durýarlar. Emma döwlet ýetirilen hökümet dowlatda aýratyn alynan we dyngysy götürgülenýän bir adamdan başga hayır sahawat üçin teriste geçiren raýatlaryň atlary agdalmaýar. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow prezident güdipesinde işlän döwrünü, ýagny häzirden öz aýlygynyň bir bölegini hayır sahawat gaznasynyň hasabyna ýygyderli geçirip durupdyr. Ýöne bu gazna şu neçenli näçe teristäniň geçirilenligi, ol teristeleriň nähili harçlananlygy, neýet gaz girdijileriniň harçlansyna aýdyňlyk bolmaýşyaly aýdyňlaşdyrylmaýar. Metduwatda kiseli çağaların bir näçe çylşyrymly operasiýasynyň maliýeleşdirilenligi aýdylsa da, bu hili kömege mätäs çağanyň näçedigini, olaryň özlerine gerek kömegi ýa bejergini haçan ýa-da näçe wagtdan alyp biljekdigini bilmek mümkinçiligi bolsa, Saglyk ministrliginiň bu mesele boýunça sorulan soraglara jogap bermezligi sebäpli häzirlikçe görünmeýär. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen aýyň aýagynda nowbatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olaryň prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmegini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl-yıllan yaramazlaşmağını öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentini Türkmenistan'ın kahramanlığın adın dakılma ulen öz vezipesini devam ettirdi. Adatlı'nın yerlerde kavarçıları bu maslahat varada il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar, sinçlerle sökötte sorular. Adatlık yurtta fikirini açık aydı metduwatda çykyş edip bilmeýän raýatlaryň pikirlerini senzura etmeden halka ýetirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 32 ýyldan bäri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýär diýeni ýalan söz diýip adatlygyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryna ýekeje gedegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp boýlan postanowlenie bi. Bu halk maslahaty däl. Eýsem teatrda goýulan spektakl. Bu spektaklarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bu halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri ayrı-ayrılıkta gurluşulun, bir-birini tanımayan beylikli adamlar hem aittiler. Sitatı. Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günlen köpölyär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjirip magtanmakdan başga zat bolmady. Sitatanyň soňy. Sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini magtap, ony hasa höwüslendirýärler. Deyip yaşayıcılara etti. Adatlığın ortaya kuvvetlisi hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil. Eyhem halk maslahatına çağırılan, yani berk sayılanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine sözlecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın günü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, ol maslahatı ne için günü yayılımda görkezmeyerler. Benim fikrimçe, vudruk şol yaşulların içinden bir turup, problemalar aydıp başlasa, Gönü yayılımdan ayırıp olmaz onun neyip yaşayıcı bu maslahatın kim işe yazgıda montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka yetirilenliğini aitti. Siz kov sin edip görün, halk maslahatı ne hili montaj edilir? oturan tomosatçıların çapak çalışlarını, onların arkadağın avrayını, mertebesini aldırmak için mavi kranın televizyonu arkalı halkı yetirilisini görün. Berde ulus orau var. Sinesseniz deyip adatlığın sökvettaşı sözünün üstünü yetirdi. Yaşayıcıların yeri halk maslahatına katnaşayan yaşurlara 4000 manat meçverine sovgat verilenliğini, zarlı oturan çinovnukların kimmesinin para horluktan kazanca ediyenliklerini, şol sebepten can edip çapak çarpıyanlıklarını, can verecek gali kıyırıyanlıklarını öne sürdü. Ama adatlığın bu edilenlerin ne derecede hakikate kavat geliyenliğini yerine varlamak, resmilerden düşünür sormak mümkünçülüğü herlikçe yok. Adatlığın sökvet döşlerinin biri adamların halk maslahatına halkın problemleri vardı gurrun edilmeğine karışmayanlığını, sebebi bunun katı yöntemlik olacaktığını öne sürdü. Onun fikirse halkın problemlerini dine prezident değil, has aşağıdaki emirlerler, şehir hakimleri, prokuratur işgarları, kadiyet, hatta en yönüköy hakimlik işgarları hem dinlemeyer.
Bu yurtta problema yazılan arda hiç açan seyredilmeyer deyip anonimlik şartını gürleşen rayet köp adamın inni bu şiiri masalatlara seyretmeyenliğini, olordan peyda yoktuğunu, bolcak zatların hemmeleri önünün bellediğini hem sözüne koştu. Yurdun beylikü bir sevtini işleyen havarçimiz bilen gürleşen yaşayıcı hükümetteki oturan üyedini övdürmekten başka hiç sade bilmeyer deydi. Onun pikirçe masalata katnaşak adamların ehlisi elektini geçirliyer ve oların oturacak yerleri, hayz fırsatlarda yerlerinden turmalıdığı, ne açı Çavat el çarpmalıdığı yığınaktan kəni ön keskitliniliyar ve repetisiya geçiliyar. Yığınağı seretsen adamların hiç bir artıkmaç hareket ediyeni görünmeyar. Dün ellerinəki bloknotu bir zatları yazıyarlar. Meni gıdıklandıran zatlar talipler için ellerinəki bloknotları bir zatları belləp alıyarlar ya da yazan olyarlar. Oların tutuş yığınağın devamını nəmi yazıyanlıkları bellidel. Geçirilin yığınağı uzak vaqt dinləp olunok. Sebebi edilyen gurrunlar halkın hali yağdayı varada del. Bir topar kazanılmadık neticeler kazanılan edilip aydılyar. Hakimiyet inni yalan sözlemek enliğine girdi deyip yaşayıca itti. Yaşayıcıların bir hakimiyettir halkın hali yağdayı bile nem için gıdıklansınlar. Olur dine öz bəhvedini bilyar. Yurtta inni neme oğurlap olur diyen pikir var deydi. Onun pikirçe hakimiyetlerin sadı halk bilen duşuşmak istemeliğinin sebebi eğer de halka öz pikirini aytmaklığı ruhsat berilse, halk söz azatlığına çıkarılsa, onunla bu hakimiyetin neçe vaqt uzak oturacağı belli. Yaşayıcıların kəviri eğer yığınağı çağırlanlar öz haqiqi ediyen fikirlerini aydıp bilyen olsa, bu hili yağdaydı yurttaki yağdayların azdı olsa qoğulğu tarap özgörüp bilecektiğini inanıyar. Yurt içindeki problemaları çözmek isteseler ilki bilen para xorluğu yatırmalı bulurdular. Hakimiyette oturanların ehlisi diyen yali işlerini tavsırmalı bulurdu. Halkın ağzı korkutmak bilen yumduruluyar. Yığınakta ol problemalar açılsa da halk has umidde bulurdu deyip adattığın söhbetteşlerinin biri para xorluğun açacağın burada da övürlenliğini, kazanıldı deyilen neticilerin kalptığını, adamların hal yağdayını yığınakta oturanların ehlisinin bilyenliğini öne sürdü. Onun pikirice problemler açık aydılıp anık çözgüt gözlense, yurtta bir ütköşmeler bolup başlardı. Yönü hedir, halkın hali yağdayı gittikçe peseliyar. Ağzıverlik düğümünden kutarıp bariyar. Eğer problemler açık çözgüt gözlemeye geçilmese, yurt gittikçe garip kalır. Yurdun içinde bolyan zatları aç açan aydıp şol problemleri düzeltmeğin derine bir topar yalan sözler aydılıyar. Halkını aç açan çözgüdün bolcağına karışmayar deyip anonimlik şartını gülüşen yaşayıcı adamların öz meselelerini ehli yerde Tarif verip çözecek olyanını, şunun başka çıkılığı görmeyenliğini aytti. Bu pikir anlattığı önkü aylarda geçiren pikir sorumlularını hem aydınlar bulupdu.
Gepliyar Adatlı Radyet, hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a geçirilen halk maslahatı varadaki halk pikirleri esasında tayyarlan gepleşimizi dinleyersiniz. Halkın ehli yerde para verip yol alıp olyanlığını ananiyar. Garip halk közönüye. Yurt şu gidişine gitse onunla Türkmenistan'ın geleceği yok deyip köp meseleni para horlukta uğrayan yaşayıcı fikrini devam ettirdi. Onun fikirse uzak mühletli çözgüt gözleseler para horluğu aradan ayırıp ehli meseleleri açık çözmeli. Para horluk bari yerine dine yalan malumatlar verirler. Neticesiz kurulunlar ediler. Problemler hiç kaçan çözülmez. Açık kurulun maslahat edilmeğinden korkuyanlarının sebebi, eğer böyle edilse hakimiyettekilerin ehliti iş yerlerinden gün türme uğradılmalı olurlar. Olar korrupsiya ımıklı gömülülür. Hakimiyettekiler dine öz cüvlerini alade diye. halkı düýbünden pikir etmeýärler diýip ýaşaýjakdy. Adatlygyň söhbetdeşleriniň käbiri olar pikir sorulanlaryň aýdan zatlaryny gaýtalady we gysga çaýdylanyna olar problemalaryň üstüni ýapmagyň çözgüt däýerligini, ýurdu ütgedip durmak üçin korrupsiýanyň kökünü dolup kowlamalygyny, çağalara ýaşlygyndan ýalan söýlemegi öwretmegiň besedilmeligini aýtdylar. Sitata: Yurdun dolanırlısını düğünden ütkötmeli. Yurdun liderini övmek, yalan sözler aitmek, ol bir akmaklık. Yığınakta oturanlar, sağda halk, ehlisi, baydılayan sözlerin yalanlığını bilyer deyip, bir yasaycı bir yerde 2 yıl netice çıkarıp bolyanlığını. Ya adamların ağını şol derecede pes, ya da halk şeyle bir korkuda yaşayar. Şu sebepten bir doğru söz hem aydılmayar deyip bolacaktuğunu öngörürdi. Onun pikirçe bir yağdaydı yurtta hiç bir ösüş kazanıp bolmaz. Türkmenistan'a halk maslahatının ya da yaşullar maslahatının mezliyetleri dine bir kazanılığını aydılayan üstünlüklerin mağıtılmağı. Problemaların inkar edilmeyi ulenler. Eysen prezidentin ya onun siyasatını korlayan beylik adamların sıyılaklanmağı. Yani onların yönöki halktan has tapağıtlandırılmağı bilen hem adamlar kemsi diyer deyip yaşıl aktivist Nur Muhammed Kanaf fikir ediyor. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazowa berilen ömürlik prezidentlik durumy hem şol wagtky daşary işler ministri we wise-premier Boris Şyhmyradow teklip etmegine şu hili gurrullyly el çarpylýan mejlise berilipdi. Bu gelekki mejlis ýurdun 3-nji prezidentine Türkmenistanyň gahrymany diýen adyň dakylmagy bilen taryha girdi. Tençilerin käbiri Serdar Berdimuhammedow, Kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2009 yılda. İlkinci gedek kahramanlık adı teklif edilenine eden sıpahçılığını hem etmenliğini verledi. Adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcıların kaviri kahraman niyen adın hiç sır mesele çözmeyenliğine aitti. Kurbanul Berdimuhammedow'un ya da beyleki yalancıların sıylaklanmağı samsaklık. Öz özlerini övüp öz özlerine sıylak veriyarlar. Kahraman adını nakkarlar. Bu bir kelle sığmacak zat. Kahramanlık yurda neme kömek ediyar deyip adatlığın bir sökvettesi halk maslahatındaki sıylak paylansı vardı neme pikir ediyarsınız deyilip berilen sonra gülen cevap verdi. Adatlığın sökvetteslerinin cevaplarına korku meselesi hem bir neçe kadar yağıtlanıp geçirli. Halk hakikattan hem korkudu. Çala yüklüşük öz pikirin aysan türme basyarlar. Hatta dasarı yurtlardaki aktivistler hem getirip basyarlar. Bu dağıtları görüyen halk dini korkudu. Korkuda yaşayar deyip, yaşayıcı korkuyunun yurtta ulu mesele öğürlerini varada odalaydılan pikirleri gaytaladı. Onun pikirçe polis işgarları halkı silemeyar. Hatta onların dilinden halk kor sürü maliyen yali sözleri hem eştip bolyar.
Eytim halk, yönüköy adamlar bu hili yağdaydı neyme çıkılığı görüyar. Bu soruğa cevap verenler köp adamın hedir yeketek çıkılganı, daşarı yurtlara gidip şol yerlerde edilen kazanç bilen maşgalasını eklemekte görüyenliğini aittiler. Hedir halk şundan başka çıkılığa görmeyer, hatta yurdun düzelmeğine hem karışmayar. Tede hakimiyetin haçan bolcuğu belli del, yurtçu yalan sözler bilen devam eder, hiçbir ütköşme bolmayar deyip adamlar gurrun ediyer. Karışsız metbuğat yurdun içindeki problemaları ilgiderli açıp görkü diyer. Yüze çıkan problemanı çözmeye giderek yurttaki problemaları açmak isteyen adamları gözleyerler. Bularyň aladasy problemi çözmek däl, adamlaryň agdyny ýumdurmak diýip adatlygyň töhbetdeş aýtdy. Öz adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjynyň pikirçi ähli problemi halkyň pikiri, hatda häkimet barada edilýän pikiri hem açyk we dogry aýdylsa, bu ahyryna ýurdun ähli problemasynyň çözülmegini alyp geler. Adatlyk bilen töhbetdeş bolan finçlaryň aýtmaklaryna görä, häzirki Türkmenistanyň halk bilen häkimetiň arasyna gatnaşyklar Sowet döwründäkiden we hatda Sapar Murat Niýazow döwründäkiden hem düýüpli tapa Autonyar Sowet döwrünün soňky ýyllaryna herrikalaly bir dinleýijimiziň aýtmagyna görä kolhozyň ýyl aýygyna ýygnagyna berk tanqydy çykyş etmäge taýýarlanan 2 mogolymy köýüp barýan putýovka bar diýip aldap kurort ugradyp durlar. Bu ýyllaryna gysgaly ýygnak geçirip durlar. Häzir beýle adamlar ýokmy diýen soraga ýerli synçy Niýazowyň dolandyryşynyň soňky ýyllarynyň we Uluberdi Muhammedow häkimet başyna geçen döwründen bäri ardyr şikayet eden öz tanqydy pikirlerini aýdan adamlar kurortu däldi. Adından o mäş sutga tutsaw xana iwerliär diýip jogap berdi. Niyazow 1990-njy ýyllarda halk bilen käň güni duşuşmady kem bolsa, welaýetleri aýlanyp görüp hiç bolmanyny dikçörde halkyň umumy ýagdaýlaryny öwrenirdi. Yerli häkimlik wekilleri gorkunjyny türkmen maşynynyň uçup geçýän ýerlerindäki öýleri we beýleki binalary, ýollary awat edip goýurdylar diýip synç aýtdy. Ýöne ol mundan öňki iki prezidentiň hem daşynyň gorunyň ören berk bolanyny aýtdy we muny olaryň birinjiden Allahynyň barlygyna inanmaýanlygy İkinciden, dini öyrlerini söyleyen adamlar bulunduğu. Üçüncüden, halktan gelen karşılmadık soruları cevap verip bilmedikten korkmakları bilen düşündürdü. Olar erkin jurnalistlerden hem korkyardılar deyip sinç aytti. Anonimlik şertinde birleşen sinçinin sözlerine göre bar bulan kıyınçlıkları hedrik prezident hem biliyar. Önkü prezidentler hem onat biliyardı. Meseleleri yerine çözdürmeyi hem Türkmen yolu başısının ehli mümkünçülük var deyip sinç aytti. Ve meseleleri, problemaları hud prezidentin öyde çözmek islemeyer diyen çaklamanı öne sürdü. Bu pikiri yağın meselelerin bilkastan çözülmeyen saklanılyanını, yağdayın bile göre çılsırmlaştırılyanını aydanlar öngün bulupdu ve beyleki pikiri esasan Niyazov'un işleşen, onu qovu tanıyan adımlar öngü sürüyer. Yerli sinçi çözülmeyen meseleler yurdu, halkı bəhbit getirmeyen iri taslamalara karşılanyan devlet serişteleri, ol serişteların öngü prezidentlerin ve hedrik prezidentin qarındaşlarını getiriyen, girdeciler bilen bağlı diyen pikiri öngü sürüyer ve muna onların aşkavattaki ve onun tövrevindeki köşkyalı öýleri, sport maşinleri, emlekleri delil diýer. Bu umuman çözgütdel. Keseli gizleseň onuň netijesi soň emele gelen ýagdaýy äşgär edýär. Keseli wagtyny bejermek iň dogry çözgüt diýip adatlygyň beýleki bir söhbetdeşi özüni Serdar Ataýew diýip tanadan pedagog aýtdy.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyna geçirilen halk maslahaty baradaky halk pikirlerini dinleýärdiňiz. Uluberdi Muhammedow özüniň boş, hyýaly başlanyşlary netijesinde ogly Serdara döýdüp bolmajak. Tas dargan Türkmenistany miras edip berdi. Ulu welaýet merkezi bolan şäherleriň, etraplaryň oglar hakda gurrunam ýok. Durmuş maksatlı binalar, yolları, ağız suyu meselesi tassan doğru dargan yağdaydı. 14'ne üçün hedirki prezidentin maliye seri istesi yok. Ol meseleler üçün milyardlarca dolar gerek. Kara yollar, ağız suyu deskaları, mektepler, harvuları öy, yara ulen üpçün etmek, transport meselesi, energetika, içerki elektrik geçiriciler, gaz geçiriciler doğru dünyalı tazelenip kurulmağı mətəş deyip, Adatlygyň söhbetdeşi halkyň önüni 50 dollar bilen 250 dollar arasyndaky aýlyga zynjyra daňlanýar bolup zähmet çekmegi halamaýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe halk maslahaty halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek, goglandyrmak üçin näle diňe Berdim Hömmedowleriň şahsyýet kultuny beýgeltmek üçin ulanýar ýa-da ulanjak bolýar. Adatlygyň habarçysynyň söhbetdeş bolan adamlarynyň sözlerini sallanyp ýazmagyna görä Hatta enni iyili asulusu diyleyenlerin içinde hem iki çak kuruluşul önünü bu çarelerden tagtavitli mihmanhanalardan katı yadanlıklarını aydiyan adamlar var. Sözgüt varadaki soruğu cevap veren pedagog dine halk hakimiyetini dörütmek gerek. Diktaturanı yok etmeli. Erkin valyutu. Dünya derecesindeki rehmet takı vermeli. Pağtanın, buğdayın ve beylik oğuzuluk önümlerinin satın alış bakalarını dünyanın birce nırhlarının derecesinde keskitlep erkin bakadan satın almalıydı. Şeyle de Serdar Ataýew'in pikirçe gaz, nevit kimye, elektrik energiyalarından giriyen daşarı yurt pul serişteleri halkın ruhsatı esasında karşılanmalı. Biderek taslamaları sarp edilmeyen halk bekvitlerine gönüktürülmeli. Oku, bilim puğdu hem gariplik aradan ayrılandan son tövlüklü sisteme geçmeli. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyna geçirilen halk maslahaty barada halk pikirleri esasında taýýarlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize pikirlerinizi, belliklerinizi ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyorum.